Ir pulkstens divi, nekavējot laiku, kvorums esam. Sāksim Balnoda domes ārkārtas sēdi. Tad šodien sēdē piedalās Inta Kaļva, Anita Petrova, Egons Salmanis, Aivars Kindzuls, Svetlana Paulauska, Vilnis Dzenis, Aija Mežale, Ināriņa Kuļina, Jānis Zakari, Sandra Kindzule un Naigars Pušpurs. Jo es tad vairāk neredzu, un tad mums vairāk kolēģu nav, tad tie nosaukti. Līdz ar to varam sākt, un mums ir darba kārtībā. Četri jautājumi. Vai ir kādi iebildumi papildinājumi par darba kārtību?
Nav.
Ja nav, lūdzu balsojumu par darba kārtību. Paldies! Visi klāt esošie 11 deputāti ir atbalstījuši darba kārtību. Pāriesim pie darba kārtības pirmā jautājuma. Par Balnoda attīstības programmas 2018-24. Gadam. Investīciju plāna aktualizāciju ziņo Olga Lūdzu.
Labdien, cienījumi deputāti un visi klātesošie. Tiek virzīta mūsu Balnoda attīstības programmas aktualizēta versija, investīciju plāna aktualizēta versija. Ierosinājums aktualizācija ir sekojošs, tā kā likuma par valsts budžetu 2021. Gadam ir iespēja pašvaldībām ņemt aizņēmumu vienam prioritārajam projektam 400 eiro apmēram. Un arī
400 tūkstoši es olgu atvainojos.
Jā, 400 tūkstoši eiro apmērā, un tā, ka ir arī pie budžeta skatīšanās bija aktualizēts jautājums kārtē reizi par pansionātām balvi, attīrīšanas iekārtu, rekonstrukcijas nepieciešamību, kā arī par balvu pilsētas attīrīšanas iekārtu, turpmāku notiek ūdeņu filtrāciju par biodīkiem. Tad ir ierosinājums iekļaut investīciju plānu, tā ka konkrēti šī pozīcija investīciju plāna pirms tam nav bijusi, tad iekļaut investīciju plāna pozīciju, kuru iezīmēt ar sarkano 122. pozīcijā notek ūdeņu infrastruktūras sakārtošana Balvu ezeram pieguļošajā aglomerācija, jo prioritārais projekts var būt viens, tā kā abas attīrīšanas iekārtās atrodas pie viena ezera un abam ļoti nepieciešama rekonstrukcija un bioloģisko notek ūdeņa attīrīšanas iekārtu biodīkju atjaunošana, rekonstrukcija gan no abām pusēm pie viena ezera, tad ir ierosinājums iekļaut attīstības programmas investīciju plāna šo punktu un attiecīgi virzīt tālāk uz aizņēmu ņemšanu. Tāds ir piedāvājums virzīt to uz apstiprināšanu.
Paldies, mums klāt arī pievienojas Sandis Pukstāk, esam klāt esoši 12 deputāti, kolēģi lūdzu jautājumi. Ja jautājumu nav, lūdzu balsojumu pirmajam punktam. Paldies, visi klāt esošie 12 deputāti atbalstīja pirmo jautājumu. Pārēsim pie darba kārtības otrā jautājuma. Par nekustamā īpašuma Dižlazdas Balvu pagastā Balnoda daļas iznomāšanu un apbūvi ziņo mums Arvita vai Iveta. No viena no viņām ziņo.
Labdien, Arvita.
Jā, lūdzu Arvita Vojciša.
Jā, tiek precizēts jautājums par Dižlazdu teritorijas nomu, jo tad mums nācās šo teritoriju sadalīt teritorijā numur 1, kas būs uz nomas tiesībām, un teritorijā numur 2, kas būs uz apbūves tiesībām. Līdz ar to iepriekšējais lēmums 20. gada 23. decembra būs spēku zaudējis, un tās izmaiņas, kas šajā jaunajā lēmumā ir šis teritorijas sadalījums, ka arī rezultatīvo rādītāju attiecīgi sadalījums. Kopējie rādītāji nemainās, viņi tiek sadalīti uz pusēm. Tātad, kopējais ieguldījums 2 miljoni būs tātad, gan teritorijai 1, gan teritorijai 2, katrai būs pa 1 miljonam, kā arī darba vietas kopējais 34 darba vietas tiek izdalītas tātad uz pusēm un katrai teritorijai pa 17 darba vietām. Tie ir tie rezultāti, kas ir jāsasniedz.
Kolēģi, kādi jautājumi? Jānis Zakarīgs, lūdzu. Jāni, lūdzu.
Jā. Labdien, kolēģi, labdien, speciālisti. Man daži jautājumi. Lūdzu, pasakiet, kas tur kaut kas tā mainījās, tur pēkšņi divi uzņēmēji radās vai kas tur ir. Tas ir viens jautājums. Otrs jautājums, sakiet, lūdzu, es noteikti neuzmanīgi esmu klausījies, tās to darba vietu skaitu un to arī to naudu, kas nosaka, ka viņu tur tik lielas iegulda? Pēc kādiem kritējiem, kas viņas iegulda?
Es varbūt izstāstīšu, es kaut ko netā pateikšu.
Un pēdējais trešais, es tur tālu mēģināju saprast, bet, es tik tā saka, kas tur vispār var pretendēt uz tām, teiksim, uz tām telpām, tur tas garš tāds uzskaite, tur to nevar, to var, tā, nu, savā cilvēku, nu, tā saviem vārdiem, kas tie tur par uzņēmēju. Varbūt var kaut nedaudz to plīvuru pacelt, kas vispār jau tādā saprotu, jau mums tādas steidzamības kārtas, jau mums ir kaut kāda reāli jau pieteikties, jau kaut kas te notiksies. Paldies.
Arvi, tu lūdzu, tad izstāstīju.
Par steidzamības kārtu runājot, ir tā, ka mums ātrāk būs nepieciešams šis uzņēmējs, jo tad sāksies tā laikā uzskaite un atskaite, kad viņš var sasniegt savus rezultātus. Jo par rezultātiem mums ir jāatskaitās, un tad turpinot par rezultātiem, tad 34 darba vietas un 2 miljoni tie rezultāti, kas tika iesniegti uz projekta sākumu, tika pielikti kā izpildi, kas mums ir jāsasniedz, un mēs vienkārši viņus sadalījām katrai teritorijai. Teritorijas dalījums atkal radās tāpēc, ka mums ir ēka, kuru var nomāt, un mums ir daļa apbūvēta un daļa teritorijas neapbūvēta, un atšķirās šīs tiesības neapbūvēta, būs apbūvis nomas tiesības, un ēkai ir vienkārši nomas tiesības.
Papildinot Arvidu, Jāni, tādiem vienkāršiem vārdiem. Ja mēs atstātu visu kopā teritoriju, tad līdz ar to nebūvēto teritoriju arī nedrīkstētu apbūvēt. Līdz ar to mēs, lai uzņēmējs grib paplašināties, attīstīties, līdz ar to tā teritorija ir sadalīta divās daļās, tātad viena, kur ir asfaltētais laukums un administratīva ēka bez apbūves tiesībām un pārējie ir ar apbūves tiesībām. Piedalīties, ko vēl varbūt Arvita neatbildēja, piedalīties nav jau noteikts, kad piedalīsies tagad un uzreiz konkrēts uzņēmums, tā būs nomas tiesību izsole. Protams, uzņēmējs ir neviens vien uzrunāts, un es ļoti ceru, kad arī tā teiksim, piesaiste būs, jo interese ir, un līdz ar to arī attīstīsies, es ļoti ceru, ka tas attīstīsies tieši ar kokapstrādi. Aivars, lūdzu jautājumu. Vai Jānim ir atbildes uz jautājumu?
Jā, paldies.
Aivars, lūdzu, pirmais.
Labdien. Es gribēju pajautāt. Te tās teritorijas tiek sadalītas divās daļās, un gan vienā noteikta ieguldījumu summa, gan tās darba vietas. Bet vai tas tā, nu, ja tur ir viens uzņēmējs, un ja tās teritorijas tiek apvienotas, vai tad arī tas attiecas uz to teritoriju, nu, šo sadalījumu šādu? Vai viņš kaut kur tā parādās, vai, nu, ja mēs tā nosakām tajā neapbūvētajā tagad tās darba vietas vai tie ieguldījumi, viņš varbūt ieguldīs ne šajā teritorijā, bet kopēji visā.
Mums arī šobrīd ir tā, ka kopējā teritorijā jāsasniedz kopējie rezultāti, kas ir 34 darba vietas un ieguldījums 2 miljoni. Attiecīgi dalot šo te teritoriju divās daļās, mēs sadalījām šo rezultātu uz pusēm.
Tātad tie rezultāti kopēji jāsasniedz šajā visā teritorijā.
Pa teritoriju, jā, var pakopā pa visu teritoriju.
Jā, visā kopā teritorijā un arī visā projektā kopā, jo šis mums ir sadarbības projekts vēl ar trijām pašvaldībām, un mums ir vēl kopējais šis rezultāts, kas ir pa visām sadarbības pašvaldībām.
Paldies.
Lūdzu. Ināra, lūdzu.
Nu jā, man jau godīgi sakot, tā jau varas uzprasīja šo jautājumu, bet tomēr es vēl gribētu teikt, kas būtu, ja 20, teiksim, un 14, kas tieši to noteica, ka 17 un 17? Jo skaidri zināms, ka tajā teritorijā, kur ir tā biroja ēka, nu es nezinu, kā tur ar tām darba vietām, un cik ilgā laikā viņas vajag sasniegt?
Sasniedzamie rādītāji ir tātad līdz 23. Gada beigām, līdz 31. Decembrim.
Jā.
Un tas sadalījums nekur nav precīzi atrunāts. Un sadalot uz pusēm, tas ir tikai viens no variantiem, kā mēs šo te dalījumu veicām. Precīzi Bet, sadalījumu jā. Nav.
Jā, sapratu. Sapratu, un varbūt tāds gadījums, ka uz vienu teritoriju piesakās viens uz otru otrs, tā varbūt, ka līgumi tiek divi slēgti ar vienu teritoriju un otru teritoriju. Tad, nu, gan tas ir būtiski, ja tā var. Vai arī viens pretendents var pretendēt uz šo objektu kā uz tehnoloģisku?
Ināra kaut kur paz...
Vai arī tas ir viens objekts kā nedalāma tehnoloģiska vienība?
Objekts ir viens, bet teritorijas ir divas, jo katrai ir savs līgums.
Vienā... To saprotu. Un pretendenti var būt arī divi vai tikai viens? Nu, ne pretendenti, pretendenti var daudzi būt, bet, teiksim, tas uzvarētājs, jeb tie var būt, nu, teiksim, divi pēc tam. Viens iznomā vienu teritoriju, otrs rabojas tiesībām, teiksim, otru.
Jā, tas būs redzams izstoles rezultātā.
Vai tas neapgrūtina mums to rezultātu sasniegt, jo par katru cenu viņas ir, protams, ir jāsāk tur kužināties, kā saka. Ja vienu teritoriju viens paņem un pēc tam vairāk otru teritoriju nevaram izsolīt, kā tad? Vai nebūtu jāiestrādā tajos nosacījumos, teiksim, ka varbūt kaut kāda priešroka tiem, kas ņem visu teritoriju, tad jau nu tā, tad jau drošāk ir. Bet man liekas, ka pa daļām viņu tā nedroši diezgan, es nezinu, kādi speciālisti to uzskata.
Jūri vai Iveta?
Labdien! Nu, principā šis jautājums ir ļoti komplicēts, jo sākotnēji līdz tika nonākts pie šī risinājuma, tika domāti visādi risinājumi. Bet problēma, diemžēl, ir likumdošanā, jo likumdošana paredz tikai un vienīgi izsoli. Un tad, piemēram, jā, mēs taisam izsoli vienā gabalā uzvar cilvēks viens. Nu, un tad nākošā izsolē tā kā vairs nesanāk, tad jau viņam ir, nu, ko nozīmē priekšroka, ja mēs liekam uz izsoli, likums paredz tikai izsoli, citu neko viņš neparedz, principā mēs nevaram ievērot likumu. Pareizākais jau būtu viss gabals vienā gabalā, taču tā atkal ir problēma, jo viena daļa ir apbūvēta, un ja mēs viņu nevaram iznomāt kā apbūves tiesībām, mēs viņu varam iznomāt tikai nomas tiesību. Un tad tāpēc arī tika sadalīts šis gabals divos gabalos, vienā noma, otrā apbūve, tas ir tikai dēļ likumdošanas, nevis citu apsvērumu dēļ. Un tāpēc, nu, ir ļoti komplicēti un patiesībā pat gandrīz, nu, es nezinu, neiespējami. Vienīgi tā, ka varbūt kā otro gabalu sola, tad teiksim, tam, kurš ir uzvarējis pirmo gabalu, viņam ir obligāti, tad ir jāņem noma, kādā ir nosolīta par otro gabalu, bet tā otrā gabala solīšana ir fikcija, jo tie solītāji zin, ka viņi tāpat neko nedabū. Nu, kaut kā, nu, nevar to izdomāt. Visādi domājam, šis variants pagaidām palika tikai reālais, kas ir iespējams nepārkāpjot likumu, diemžēl.
Un izstules nosacījumos tā nevar ierakstīt, jā, ka priekšroka, teiksim, tam, kas paņemam uz
vienu gabalu. Bet, ja mēs ierakstam, ne, nosacījumos teorētiski...
Izstules nosacījumos,
nekur... Ja mēs ierakstam, Ināra, ka priekšroka ir tam, kurš ir nosolījis, tas ir automātiski izstule nenotiek.
Jo, nē, nosacījumos... nē.
Jo tas ir pirmais...
Nē, es domāju, ka tas būs drīzāk likumā jau lobēšana kādam. Es neticu, ka tas ir pareizi ierakstīt jau kā, nē, kādam dodot priekšroku.
Bet tas ieraksts pats par sevi pārsvītro izsoli, jo ja par piemēru pirmajā gabalā uzvar viens cilvēks, viņš automātiski kļūst par otrā gabalā nomnieku. A par kādu cenu?
Par nē, nē tā, tas jā, protams, to jāizsola, protams.
Un... Jā, nu lūk, un tad, ja viņam notiek izsole un kāds viņu pārsola, nu ir viss. Tāpēc te, nu, risinājums tāds, kāds viņš ir, manuprāt, labāk.
Nē, man šis jautājums radās tikai aiz to, ka, ja viena teritorija tiek izsolīta, piemēram, ar apbūves tiesībām teritorija tiek izsolīta, tad otro nevar iznomāt, jo viņu vienkārši neviens neņemsies, kāpēc par to teritoriju būtu jābrauk kaut kam vēl citam. Nu, tikai no tāda viedokļa.
Nu,
Jam nav apgrūtinājums tas tikai.
No šī viedokļa mēs ielikām izsoles noteikumos un arī līguma projektā, ka pirmās tās teritorijas nomniekam ir jāļauj otrās teritorijas nomniekam piekļūt. To mēs ielikām kā apgrūtinājumu, kas būs līgumā. Jo mēs arī paredzējām, ka teorētiski vai praktiski būs laiks rādīs, bet ka teorētiski var izveidoties tāda situācija, ka tur ir divi dažādi nomnieki, tad lai tas otrais nomnieks piekļūtu pie savā gabala, ir vajadzīgs tam pirmajam nomniekam, nu, kā saka, ļaut viņam to izdarīt. Tas ir ielikts izsoles noteikumos par nomas tiesībām un arī līguma projektā. Tas mums ir ielikts.
Nu jā, tas ir
grūts. Apildinot, Ināri, protams, arī ir arī ielikta tāds punkts, kad arī nomnieks var slēgt apakšnomas līgumus. Līdz ar to tas nav pilnīgi uzvalsts tikai un vienīgi nomniekam, kurš uzvarēs izsoles izsolē. Vai Ināra vēl jautājumi?
Paldies, nē.
Paldies, Aivars vēl bija pacēlis vēlreiz.
O, es labi, ja jau pacēlis, tad es, nu īsti jau, nu dīvaini sanāk, ja tā godīgi teiksim. Ja mēs izsolam apbūvēt un asfaltēt laukumu un prasam tās pašas investīcijas un darba vietas nekā pretī smilšu laukumam, kas, nu,
jā.
Nu, ja tas paņem to no, izsole, nosola asfaltēto laukumu apbūvēto, nu, viņam arī tikai tās 17 darba vietas un tie ieguldījumi, a tas otrs laukums var palikt arī, viņš ir neizsolīts pavisam.
Tieši tā.
Un kopēji mēs to nevaram sasniegt. Ja viņš būtu kā kopējs objekts izsoles, tad jā, mēs nosakām gan tās darba vietas, gan tos ieguldījumus, un tur ir skaidrs, ka viņi tiks izpildīti. Nu tā, nu kaut kā man no malas skatoties tā dīvaini.
Dīvaini.
Jurim vai Arvitai, tad ir sākāms kaut kas? Jo tas sadalījums tiešām iet kopā pa teritoriju, un ja atceraties, tad tie ieguldījumi bija konkrēti uz katro darba vietu, no, kas ir no RFA. Egon, vai...
Jā, es saprotu, ka varbūt no mūsu puses, kas nav tik ļoti iedziļinājušies, ir tāda kā gudrošanās, bet nu tomēr man arī liekas, ka nav pārāk. Tā motivācija ir skaidra, tikai pēc tiek darīts. Bet lai mums nav tiesību nedalot šo zemes gabalu, iedomāti, nodalīt, tā ir apbūvējamā daļa, un tā ir neapbūvējamā daļa, nedalot to divos gabalos. Nu, teiksim, nu tā kā būtu loģiski, viens zemes gabals, zemes gabala viena domājamā daļa ir apbūvējama, otra domājamā daļa nav apbūvējama, un tiek tās nomas tiesības ar šādiem noteikumiem izsolītas. Un tad, nu tā kā, bet droši vien es neprofesionāli šobrīd domāju.
Jūri?
Nu, principā, mēs ar sākumā tā gribējam, bet ir divi atsevišķi ministru kabineta noteikumi. Ja objekts tiek iznomāts kā noma, tad apbūvēt viņu nedrīkst. Ja viņu grib apbūvēt, tad viņš ir jāiznomā viss, kā apbūves tiesības. Nevis nomara apbūves tiesībām, bet ir tas apbūves tiesības. Nu tā nomas paveic tāds vien ir. Un līdz ar to tā iedomāti vai kādīgi, nu nevar. Es saprotu, es šajā jautājumā tur iekšā dziļi nestrādāju. Tur strādāja projektu vadītājs un arī otrs juriskonsults. Viņi konsultējas ar programmas to finansētājiem. I ar citām institūcijām un negāja cauri šis variants vienkārši.
Vai ir Egonam Aivaram vēl jautājumi?
Es nenoņēmu savu roku.
Nav.
Man vēl ir viens maziņš jautājums. Sakiet lūdzu, cik ilgi CFLA viņi uzrauga šo, nu, šo projektu, teiksim, līdz kuram gadam sanāk?
Arvita?
5 gadi pēc projekta beigām.
Tas nozīmē, ka pēc, pa 5 gadi pēc kura gada?
Tātad šogad 21. gadā ir plānots projektu noslēgta. Un tātad 5 gadi pēc 21. gada.
Jā, pēc šīs procedūras visas sāks pulkstenis skaitīt 5 gadus, ja?
Jā.
Paldies, jā.
Vai ir vēl jautājumi?
Principas, es atvainojos, principā sasniedzami raidītāji, ka tik ir nosprausts ieguldījums un darba vietas, tas jau ir sasniegts rādītājs.
Egons Aivars joprojām rociņas jūs gvēlēt.
Es noņēmu savu roku. Nolēs.
Labi, ja vairāk kolēģiem jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu.
Man ir rociņa un Sandim es skatos, man liekas ir rociņa.
Nu, tad man neizlēs rociņas. Labi, tad lūdzu Sandra pirmā.
Jā, tas slikti tie saka, arī īsti nedzirdēju, kurš to tiec, man liekas Aivars minēja, tieši to, ko es arī gribēju jautāt. Darbiniece saka, ka nav strikti nodalīts ne izveidojamo darba vietu skaits, ne investējamā summa, bet mums melns uz balta domas lēmumā ir ierakstīts vienam gabalam tiku, otram gabalam tiku. Un vai tiešām...
Nē, viņa mēs... teica, ka ne jau... Ne jau par to, ka nav noteikts, ir noteikts 34, viņa teica par to, ka nav ar kaut kādiem likumiem noteikts, ka jābiebi 17, tas ir vienkārši fiziski sadalīti tie 34 uz diviem zemes gabaliem.
Bet tā arī ir domāts, ka uz katra zemes gabala ir jāiegulda tātad šī konkrētā summa un jārada konkrētās darba vietas.
Kopā, Sandra, pa visu ir jābūt 34, līdz ar to... Ja ir gadījumā viens uzņēmējs...
Ja divi lēmumā nav tā rakstīts.
Ja divi.
A kā jūs ir... lūdzu skaidrojiet.
Bet ja mēs paskatāmies lēmumu, mums taču tā nav rakstīts.
Tieši tā.
Nu, lēmumā var ierakstīt, kā vajag, bet mēs jau nevaram prognozēt, kā būs.
Bet ja mēs tagad izsolīsim, pieņemsim vienu zemes gabalu, mēs taču nevaram apiet domes lēmumu un nepieprasīt šim konkrētajam iznomātājam konkrētu summu un konkrētu darba vietu skaitu, jo mēs tā būsim nolēmuši.
Un otram,
nevar tā, ka tur nosacīti kaut kādus, labi, ja vajag sadalam tos divus zemes gabalus, ja tur tā vajag, bet... To neizdalīt tās, kaut vai tās darba, nē, nu es saprotu, pa summu ir noteikti jābūt konkrētai summai, kas tiks investēta katrā zemes gabalā. Un tieši tā, kā arī Aivars teica, man nav saprotams, kāpēc viņas arī ir abas divas pilnībā vienādas. Vai zemes gabals, uz kura ir māja, vai zemes gabals, uz kura ir tikai apbūves tiesības. Nu, ir taču atšķirība. Vai es īsti tad nesaprotu. Kas ir domāts ar šo lēmumu?
Juri, lūdzu. Vai Iveta, kurš vairāk strādā?
Ar šo lēmumu ir domāts sadalīt divās daļās, jo gan apbūvi, gan nomar vienu gabalu nevar izdarīt. Nu, tas ir galvenais iemesls. Nu, pārējā sadalē ir diskutējamā.
Bet tad tā vajag arī darīt, ka neatrunāt, tad varbūt.
Nē, bet Sandra, es tev bišķiņu oponēšu tikai kāpēc. Ja, ja mēs neatrunāsim, tad pieņemsim ir variants, kad vienu zemes gabalu paņem viens uzņēmējs, otru paņem otrs. Nu, zinot uzņēmējus, es pieļauju, nu, nekad nebūs tā, kad vienam uzņēmējam pēc tam jau strikti nenosakot, cik ir darba vietas līdz ar to. Nu, var tas viens uzņēmējs pateikt piedodas, un viņiem būs, jāsaka, neinteresēs. Vai ir tās 34 vai nav? Viens pateiks, es varu 4, otrs 5. Nu, un tad mums tās pārējās peldēs kaut kur kaisā. Līdz ar to tas jau arī ir, ka tas, ja ir pa kopējā darba vietu sasniedzamais rezultāts pa konkrēto teritoriju, nu, tad nebūtu arī pareizi viņas nenoteikt, jo ja mēs nenosakam, līdz ar to atstājot to, nu, it kā uzņēmēju savstarpējā vienošanā, kurš tad tagad cik radīs, tas, nu, arī nebūs pareizi, ja mēs vispār nenorādīsim.
Es gribu, es nevaru atrast ātrumā, padzenat drusku to lēmumu uz leju par tām summām. Labi, es saprotu par tām darba vietām. Nu, abstrakti mēs viņas it kā sadalam uz pusēm.
Jā.
Bet kuru kāpēc vietu? Summa?
Kuru vietu vajag?
Jā, viss 5, 1 un 5, 2, 2 tas punkts. Bet arī pilnīgi summu mēs pilnīgi uz pusēm sadalam. Nu, tā vērtība taču tiem zemes gabaliem nav pilnībā vienāda.
Nē, nomas tiesības uz katru ir, no iznomāšana ir atšķirīga, jo to vērtēja vērtētājs.
Bet kāpēc tam mums ir katrā?
Sadalītas, jo atkal pieturoties pie tā paša, ko es teicu, pie teritorijas kopējā, ieguldījuma un kopējām darba vietām.
Nu labi, ja vērtētājs izvērtēja, tā tad viņš izvērtēja abus zemes gabalus.
Jā.
Nu, viņiem taču nav vienāda vērtība.
Nē, nu iznomāšana, tāpēc jau es arī tikko teicu, kad ar apbūves tiesībām, par cik arī ir jāiegulda uzņēmējam ar domu, ka ieguldīs, tam ir mazākā nomas tiesības tā vērtība.
Kur tas ir redzams, ka ir mazākā?
Nākamajos lēmu projektu.
Varbūt es drusciņu papildināšu. Skatoties,
Rekurs, Andres, atvainojas, Gunta. Rekur ir viens, pēc tam būs otrs.
Aha.
Jā, 5-2 punktā tā tad ir noteikts, jā, ka jā, sasniedzamie rādītāji šie te 2 miljoni un 34 darba vietas. Un tālāk skatoties 5-2-1 punktā, 5-2-2 punktā, faktiski šobrīd mums nav tāda īsta, teiksim,
Algoritma,
jā, pareizi. Algoritma, pēc kā izrēķināt šo te sadalījumu gan darba vietām, gan šīm te investīcijām, jo mēs jau faktiski šobrīd nezinām, kāds uzņēmējs kurā teritorijā ienāks un ko viņš šajā teritorijā plānos darīt. Mums ir ļoti lielas cerības, ka ienāks viens uzņēmējs, kurš iznomās abas teritorijas un par abām teritorijām arī šos te rādītājus sasniegs. Protams, tas ir risks šādu cerību, ja ienāks arī divi uzņēmēji, nu tad tāpēc arī šīs te summas tika sadalītas, bet es saku, šobrīd tāda īsti pamatota algoritma, pēc kā viņas dalīt, mums nav.
Vienkārši tā pieņemot uz pusēm sadalīts un viss, vai pastāv iespēja, piemēram, nu, viens uzņēmējs paņem to vienu gabalu un viņš uzreiz tur investē pusotru miljonu un rada 20 darba vietas, kad tam otrajam, tā kā mēs varam mainīt to, nu, mums ir jāmaina kaut kādi nosacījumi vai vienkārši izejot no tā, ka mēs jau šeit esam nolēmuši par tām kopējām 34 darba vietām, bet mēs taču, nu, es nezinu, vai tad tam otram tad ir atļauja radīt mazākā 17 darba vietas?
Sandra Arvid arī teica, mums šis nav tikai mūsu projekts, tas ir kopējais visu novadu projekts, līdz ar to skatīties kopējos sasniedzamos rezultātus. Bet, ja sīkāk, tad varbūt Arvid to var pateikt.
Jā, tā arī ir, jo mūsu kopējais cipars uz šobrīd ir 34 darba vietas un 2 miljoni, bet mums ir vēl 3 sadarbības partneri, kuru rezultātus arī skatīsies. Un tur arī var tad būt tas, ja varbūt kuram ir vairāk darba vietu tomēr radies, bet mazāks ieguldījums savstarpēji kompensēt, jo mēs esam sadarbības projekts un mums skatīsies kopējos rezultātus. Un ja skatāmies nākotnē, tad būs novada apvienošana un mēs tāpat esam vadošie, nu partneris arī šajā projektā un mēs tāpat atbildēsim par visu rezultātu izpildi.
Tātad secinājums, ka tas kopīgais darba vietu un to, ko Sandra arī prasīja, kad darba vietu sadalījums, protams, ka var būt mazāks, ja gadījumā cits novads iegulda un rada vairāk darba vietu.
Jā.
Tas ir kopējais pa novadiem.
Jā, tas tā ir.
Vai vēl jautājumi? Sandzis,
es. Labdien, kolēģi.
Jā, labdien.
Īstenībā biju nolēmis šodien nerunāt, bet klausoties debates un jautājumus par šo tieši lēmumu projektu, teiksim, mani argumenti nepārliecināja. Dzirdēju ļoti labu domu, ko arī pats vakar jau biju apsvēris, bet nebija iedziļinājies par šo izsoli, par nosacījumu un priekšrocību radīšanu tam dalībniekam, kas ir nosolījis otro SMS gabalu, respektīvi publiskas personas un man tas atsevināšanas likums paredz, ka var būt izsola ar pretendentu atlasi. Viens no piemēriem varētu būt, kā to dara kreatīvi juristi iepirkumos. Respektīvi, cena tev nosaka tik punkti tev ir, ja tu esi nosolījis to pirmo zemes gabalu, tev nāk papildus 5 punkti, ja tu radīsi vairāk darba vietu, tev vēl nāks, piemēram, no diferencēt no 10 līdz 20 tev 10 punkti, no 20 līdz 30, 30 punkti, tā to izsoli var rīkot. Otrais, ko es gribēju uzsvērt, un tāpēc arī īstenībā tīri juridiski nevar atturēties šodien nerunāt, izskanēja tāda frāze no viena cilvēka, neatceros kura, ka izsoles noteikumu līgumā iekļauts ir apgrūtinājums, ka viņam būs jālaiž pāri tas otrais pretendents. Nu, ja būs divi pretendenti. Tad, ko es gribu teikt, šim cilvēkam vajadzētu iepazīties ar vispār tādu terminu kā servitūts, jo līgumā rakstīt servitūts pārvietošanās nekādas garantijas nedod. Un ja šis cilvēks neļaus braukt, tad tīri likumiski un tiesiski to neko nevarēs izdarīt, jo servitūtam ir pavisam citi nosacījumi, tas lai kā obligāts nosacījums būtu, viņam ir pavisam citi kritēriji, kas ar zemes grāmatu ir jādara, un es jau neiešu tagad paskaidrot juridiski, tāpēc es neuzskatu, ka šis lēmums ir tādā nobrīdies tādā stadijā, lai par viņu šodien balsot, un tāpēc man ir jautājums, vai viņš ir tik steidzami šāds lēmums jāpieņem uz šodienu, vai mums ir laiks tomēr kaut kādā komisijā, nu tad pasauciet mani, es izdomāšu jums, kā atrisināt šo situāciju, esmu pietiekami kreatīvs un uztaisīšu jums izsoli ar pretendentu atlasi, saņemsiet labākos punktus, izdarīsim tā, lai ir divi. Pagaidām man izskatās, ka tie jautājumi un tās atbildes un tādas nav pārliecinošas. Un kā es minēju, šis nosacījums, ka jāpļauj braukt pāri zemes gabalam, būs obligāts, tas nav apgrūtinājums. Servitūta jēdzienam ir noteiktas pazīmes. Lai servitūts strādātu, un tas obligāti būtu jāievēro, viņam ir jābūt noteiktām pazīmēm. Mūsu juristi izpētīja šo jautājumu. Mans jautājums tad ir, vai šodien mums ir obligāti, tik steidzam jāpieņem.
Juristi, lūdzu.
Es varu pateikt tikai to, ka šis nav servitūts. Šis ir pienākums, ko līgumā var paredzēt, un līgumā slīp divas puses, ir nomnieks, ir iznomātājs, un viņi vienojās. Un ja nomnieks piekrīt, viņš paraksta, ja nepiekrīt, viņš nemaz nepiedalās šajā pasākumā. Bet servitūts es Sandim piekrītu, tas nav. Tas ir vienkārši Jā. Nomnieka pienākums.
Bet šāds apgrūtinājums nedrīkst šādu apgrūtinājumu, tad līdz sodas nekādas. Jo sodas drīkst likt tikai par servitūtu.
Jā, bet viņš ir saistības, cilvēks ir uzņēmies saistības līgumā, un par saistību nepildīšanas neiet runa par sodu, iet runa par sekām, ko paredz līgums.
Labi, Jurīte, esi sapratis manu to domos, ko
es... Es sapratu, jā, bet šitas klausīt.
Tas vēl grūti, Jurīte, izcerāms, tas ir mēneša laikā ierikstēt zemes grāmatā to servitu, tur nav problēmas uz to vienu zemes gabalu.
Te ir atkal vietne citu problēmu, jo tā mēs nezinām... Tas cilvēks, kurš iznomās šo gabalu, kura būs tā vieta, kur viņam ļaut braukt pāri. un tāpēc šeit tika risinājums meklēts tāds, lai nu, viņš ir elastīgi, kā tam cilvēkam būs iespējams, un tai pašā laikā ir normāli piekļūstams otram gabalam. Ja mēs zemesgrāmatā ieliksim servitūtu, tad jau vairs tas nav elastīgs, tad vairs nevar tas pirmais cilvēks, kas iznomā šo pirmo gabalu, nu nekur vairs palikt. Viņam vot ir tās ceļš, tur iet cauri, vot iet cauri.
Tad, Juri, man ir jautājums tev. Tu minēji, ka ir apsvērti dažādi jautājumi. Izstāst lūdzu savu argumentāciju, kāpēc izsoli netiek rīkot tādā veidā ar pretendentu atklasi? Kas ir par apsvērumiem neizvēlēties šo veidu?
Jo šeit ir vien, nu kā, nu, pirmais punkts, tātad izsole, tas ir lielākā cena, citu parametru nav. Mēs varam tikai pretendentus atlasīt, kuri piedalās, kuri nē. Bet ja pretendentu atlase ir tikai viens kritērijs, nu, ja viens vismaz no kritērijiem ir, kā piedalās tikai persona, kurā nomā šo gabalu, tad jau tas pretendents ir tikai viens. Tad vairs izsole teoretiski pat pēc logikas nevar būt, ja ir tikai viens pretendents. Viņš paņēma visu.
Pārējie kritērija, darba vietu radīšana, piemēram, ja kāds, ja viņš, tas pirmais pretendentam, viņam pretendentu atlasē piešķir, piemēram, 5 punktus, tur izreikinot algoritmā. Ja pārējais, otrais pretendents savukārt piedāvā 30 darba vietas, 34, un šis piedāvā, kas vinnēja pirmo izsoli, piedāvā 5 darba vietas. Tātad vienam senāk vēl 5 punkti nāk klāt, otram, piemēram, 12. Tātad pirmais, kas vinnēja pirmo izsoli, 5 plus 5 ir 10, Otrais tāpat vinnē 12, jo viņš darba vietas vairāk un investīcijas nodrošina. Pretendentu atlasē, Juri, ir brīva rīcības brīvība, tur tikai jāpētās ir kreatīvam visam.
Bet tas otrais dabū to otro gabalu, tik un tā sanāk divi cilvēki, kas nomā. Jo pirmais iznomātājs jau ir nosolījis un jau viņš ir šī gabala nomnieks, otrajā tur labākus punktus piedāvā kāds cits, un tad jau tik un tā divi ir, viens nesanāk.
Nu jā, un tad viņi piedalās vienkārši sola cenu tad.
Kur piedalās?
Viņi sola cenu tad augšā. Juri, to pretendentu atlasē, tur
var... Tās ir divas izsolēs, vot kur tā problēma.
Nu, divas izsoles, bet otrā izsole piedalās ar pretendentu atlasi, Juri. Nu,
un atlasa to cilvēku, kurš ir vinnējis, pareizi?
Uz pasauli. Nu, negribēs tev te...
Nu, nekavēs.
Tev saņem lielāku augu par mani, es te vispār neko nesaņem. Tak domā, nu, sāc domā.
Paldies, vai ir vēl kādi jautājumi?
Man mazu vēl repliku. Es tik domāju, kur tā pirmās teritorijas tas cilvēks, kas to paņems māju lielo, kurā vietā viņš ieguldīs to miljonu. Saprotu, tur, kur celtniecība, būvniecība, bet tur var ir 2 miljoni ieguldīt. Bet tur, kur tā māja, es nezinu, jums ir tāds drusku kaut kāds priekšstats, nu, ko tad tur varētu darīt? Kā tur ieguldīt to miljonu? Tajā ofisā vienkārši. Paldies.
Tā.
Es
vēl gribēju. Es domāju, ka noteikti, ka mums viņš ir jāmēģina izsolīt, jo pēc idejas ņemot šis zemes gabals vai šis objekts ir sadalīts divās daļās, tikai lai viņu izsolītu vienam pretendentam, apējot ministru kabineta noteikumus, lai tiktu izpildīti ministru kabineta noteikumi, jo diez vai tam pretendentam, kas nosolīs to ēku un to asfaltēto gabalu bez apbūves tiesībām, diez Jā. Vai viņam būs interesants tas gabals. Ja kurā gadījumā te ir jāsola pretendentam abi gabali jāņem, un ar vienu gabalu, nu, un diez vai kuram arī tur būs vajadzīgs neapbūvēts smilšains gabals tagad, lai tādas solītu darba vietas, nu, tam nav jēgas. Es domāju, ka jāmēģina vien mums ir viņu izsolīt un netērēt laiku vēl tagad vai te servitūtus vai te vēl kaut ko. Ja jau tas neies un nebūs tas iespējams, nu tad arī tad jādomā par kaut kādām. Tai arī būs redzams, būs pretendenti vai ko viņi solīs vai nu, šobrīd viņš ir tāds kā tomēr nedalāms gabals un to, ka mēs te mākslīgi sadalām divās daļās, tas var būt... Nu, nebūs šķērslis, lai kāds pretendents viņu arī tur nosolītu un savu darbību izvestojā.
Nu, Aivars izrāva man vārdus, tieši to, ko es arī gribēju teikt par, kāpēc arī tas zemes gabals, lai varētu, nu, likumīgi jāsaka, mēs tiešām apiet kad nevajag, nevar vienu un tad nevarēs būvēt neko. Atbildot uz Ināras jautājumu, nu, šis projekts tapa daudz pirms 17. Gada un līdz ar to uzņēmējiem jau bija bija noteikti kaut kāda doma, arī ir arī pārvietojamās, jāsaka, iekārtas un visu, ko izviedot arī uz tā paša patreizē momentā saltētā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Jo sākiet dzīvai, jo man rociņas kaut kā...
Ja, es varbūt mazu repliku vēl atvainojos, bet es tiešām no jau no vairākiem debatētājiem ir izskanējis bažas un risks, ka tas apbūvētais gabals, nezinu, vai neapbūvētais ir interese tikai par vienu gabalu un otru, mēs nemaz nedabūsim visu, nu, nepaņems, teiksim tā, ir ļoti pamatotas bažas par šo, jo tā arī izskatās, ka vienkārši noskatītais uzņēmējs, kurš vēlas piedalīties, izskatās, ka viņam tā teritorija ir par daudz un viņš negrib par pārējo maksāt to nomu. Un viņam līdz ar to uz pusi samazinās kritēriju, kā tas ir ar ieguldījumiem un kā ar darba vietu izveidošanu. A otro daļu jūs pašvaldība tieciet pēc tam galā, kā gribiet. Un tur mēs būsim auzās.
Tieši tā.
Es domāju, ka mēs nekad nedarbūsim zelta vidusceļu, ja mēs nemēģināsim arī izdarīt un tomēr izsolīt visu gabalu. Ja mēs tagad kaut kādā variantā vēl tikai tāpēc, ka pirms tam jau ir uzņēmējs ir pateicis, ka vajag visu teritoriju, un tagad uzņēmējs varbūt nedomā visu teritoriju, nu tad ir uzrunāti vairāki uzņēmēji. Līdz ar to es jāsaka ar cerībām, ka tomēr arī būs tā visa teritorija un ar iespēju tomēr tani nebūvētai arī veikt to būvniecību, kuru nevarētu darīt, ja mēs izsolītu visu vienā gabalā. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Jā, ja var, tad man viens jautājums. Sakiet, kas teiksim, nu tā, pēc ļoti tādām pesimistiskām prognozēm, pieņemsim, paņem, da jebkuru vienu to gabalu, viens uzņēmējs, un par otru gabalu vairs nav intereses. Es saprotu, jā, nākamais solis tur kaut ko tur samazināt, tur tos izsoles vai kaut ko tur, es nezinu. Bet nepaņem vispār. Kas notiek tālāk?
Lūdzu, vai Narvit, vai jūs atbildēt uz pesimistisko variantu?
Tad paliek vienīgi cerēt, kad mūsu iztrūkstošo rezultātu starpību, kas ir prasīta, spējas nodrošināt pārējie sadarbības partneri.
Ai, kāds naivums šās.
Nu, vajag, ja tā kā, bet, nu, es sapu, mēs tagad ceram, ka tur tie cer atkal, ka mēs ceram, nu, kaut kā. Nu, bet sliktākais ļauj, arī tie mūsu sadarbības. Es sapratu, jā, mēs būsim vadošie, mums būs var visu jāatbild. Un mēs neizpildam, nu, nepaņem to gabalu, kas notiek? Tātad novadam, mēs maksāsim, atmaksāsim.
Jā, atmaksāsim.
Rīkos atpārtotas izsoles.
Līdz 23. Gada decembrim, jā? Laikam
jā.
Tā bija.
Jā.
Rīkos atkārtotas izsoles. Un uz Jāņa jautājumu atbildot, diemžēl tas projekts jau no pašiem pirmsākumiem, un es domāju, neesam mēs vienīgā pašvaldība, ir šādā veidā no ministrijas novirzīts, kad pašvaldība atbild jebkurā variantā, vai nu viņa atbild neņemot un neveidojot it kā darba vietas, lai gan ne jau mēs veidojam, darba vietas veido uzņēmējs. Un otrais variants, ja arī paņemam, tad arī pašvaldībai, darīt to publiski nevar, bet pašvaldībai arī pašai ir jāuzrunā uzņēmēji un piedodiet, tas jādara ne tikai domes priekšsēdētājiem un visai vadības komandai. Es domāju, tas ir jādara pilnīgi visam deputātu korpusam un tas arī vienmēr tikai iepriekš arī teikts, kad lūdzu piedāvājiet uzņēmējus, kas to varētu darīt. Projekts bija jau pašos pirmsākumos veidots pavisam citai jomai, kas nu, nebūtu nebija saistīta un ar patreiz uzrunātajiem uzņēmējiem. Katrā ziņā, protams, tā ir nu, vienkāršā vārdā sakot rulete, vai nu, un diemžēl vārds cerība, jā, kad mēs ar vienu vai ar otru izsoli mēs uzņēmējus šeit piesaistīsim, un tāpēc arī vēlreiz varu pateikt no savas puses uzņēmēji ir uzrunāti, Kuram izdevīgāk tas būs atnākt, protams, to rādīs izsole, un, kā teica izpilddirektore, ja nebūs pirmā reizē veiksmīga, noteikti rīkosim atkārtotu izsoli, jo arī tās nomas tiesības vērtība, kas ar divos nākamais lēmuma projektos ir pietiekami pievilcīga, lai arī mēģinātu attīstīt biznesu šeit pie mums Balvos. Bet vēlreiz uzsveru, projektu naudas piesaistīšana kāda šī projektā, viņa jebkurā variantā ir diezgan sarežģīta priekš pašvaldības un priekš gala iznākuma. Tas nav tā, ka naudu iedot uzņēmējiem, uzņēmējs pats attīstās un līdz ar to no uzņēmē arī prasa. Pašvaldība šeit, es ne pirmo reizi to saku, pašvaldība ir kā ķilnieks pa vidu Eiropai, tātad ja neaizpilda atmaksā pašvaldība, un pašvaldība ir atkal no otras puses arī jāaizpilda nosacījumi, kas ir saistīti ar darba vietām un ieguldījumiem. Vai ir vēl kādi jautājumi?
Vai drīkste? Bišķiņ iestat.
Jā, vēl Es man tās rokas kaut kur nerādās, tāpēc droši jūs.
Jā, es domāju, ka mēs ieiesim kaut kādā sauzās ar šitiem diviem gabaliem. Vai juridiski nevar noformulēt tā, ka viens pretendents uz abiem gabaliem? Tas būtu visprātīgākais, jo ēku paņems, bet otru zemes gabalu nu nezinu. Ne. Tur ir. Un tas darba vietas, it kā, nu, kā kolēģi arī teica, nu, it kā kaut kā neiet kopā šitas viss. Manā saprašanā.
Yeah. Tie vilni darba vietas, tie nav mūsu nosacījumi, tas ir ieguldījums pret to, ko Eiropas prasa.
Bet vai nevaram vienā izsolē vienu gabalu i otru gabalu?
Juri.
Es jau par šito runāju. Tie ir divi noteikumi, pēc kuriem jātais izsolē.
Nu, bet vai tad it kā nevar viens pretendents? Pieņems, nu, lai neviens pretendents, nu, kaut vai pieci būtu, jā, bet viņi it kā ieinteresēti uz abiem gabaliem un viena izstole. Un viss. Un paņem abus gabalus.
Kas būtu gan vieniem, gan otriem mazāks risks.
Nu, jā.
Nu, redziet, pirms tam tieši par ko arī prasīja uzņēmēji, lai tieši bija, protams, tas pats risks par tām pašām darba vietā. Un līdz ar to, dabojot vienu dotajā momentā jau nu, pietiekami sakārtotu uz tā visa fona, kas bija līdz tam zemes gabalu un otrus, kura var veikt apbūvi. Līdz ar to, Gunta, ja nemaldos, teica, pa lielam jau ir, nē, vai Aivars teica, ka tādējādi izdarot izvēli par to, kad vienalga to nosolītu viens uzņēmējs, vai uzņēmējs vēlēsies nosolīt pliku zemes, piedodiet, ne tā teicu, varbūt nebūvētu zemes gabalu, kur pamatnē ir tikai smilts, nu tas arī ir jautājums diezgan liels, tā ka pa lielam jau ir domāts, kad nosolīs visu viens.
Es drīkstu, varbūt trusku nejauši atbildēšu, varbūt es atkārtošos, bet Ja mēs izsolītu vienā izsolē visu objektu, mēs nevarētu veikt apbūvi, tāpēc, ka jau ir apbūvēts. Un mums arī varam ministrijā toreiz atbildēja, ka mēs varam sveikt arī tikai vienu līgumu parasto nomas tiesību līgumu bez apbūves tiesībām.
Tāpēc tika sadalīts, lai varētu, apbūvi, ko prasīja uzņēmēji.
Bet mēs jau vienā izsolē viņu, gan apbūves gabalu, gan neapbūveto gabalu varam izsolīt. Nē.
Bet līgumam ir jābūt vienam, ja mēs visu
īpašu sadalīt. Tā var iestrādāt.
Mēs nevaram apbūvētam gabalam apbūves līgumus, lai mums paskaidrot, tā varam ministrijam. Mēs varam tikai parasto nomas līgumu uz to slēgt. Kad mēs nedodam tiesības tam uzņēmējam veikt apbūvi, mēs pat līgumā gribējām iepriekš skatoties šo visu procesu uzsākot, gribējām iestrādāt parastajā nomas līguma punktu, ka mēs, kā iznomātais, dodam viņam apbūves tiesības uz to zemes gabalu, tas daļu, ja? Mums pateica, ka mēs tā nevaram līgumā likt iekšā. ir jābūt vai nu vienam līgumam, vai nu otram līgumam.
Gribēju piebilst. Vai nevajadzētu mums varbūt paskatīt šos darba vietas un ieguldījumus, lai nebūtu tā, ka nu, ja nosola vienu gabalu, nu, varbūt tam neapbūvētajam šobrīd mazākus ieguldījumus un darba vietas, lai viņš būtu tikai pievilcīgs, kā apbūvē šis gabals un pretendents viņu kopēji ņemtu. Un nosacījumus varbūt arī noteikti, ja tur nosola viņus viens pretendents, tad viņam skaita šīs darba vietas un ieguldījumus kopā, un ja divi, tad šos ieguldījumus un darba vietas nosaka katram uzņēmējam šajā gabalā.
Kas būs par kritērijiem, cik kuram gabalam?
Nu, bet es piekrītu
pēc Sandra. Ieguldījumiem, pēc ieguldījumiem, cik ir tajā ieguldīts un cik te ir ieguldīts.
Un kas ir šobrīd par kritērijiem? Jūs paši arī sakat, vienkārši abstrakti paņemts un izdomāts, ka mēs pārdalām uz pusēm. Pareiz Aivars saka, tad ar šo te sadalījumu mēs vienu gabalu padarām pievilcīgāku un otru mazāk pievilcīgu. Nav, jūs paši sakat, ka nav nekāda kritērija. A kas mums liedz izdomāt kaut kādu, nezinu, viens ir divas trešdaļas, otrs ir viena trešdaļa? Gan no ieguldījumiem, gan no darba vietām. Neviens jau mums to nav noteicis.
Ja mēs runājam, ka visādas pārvietojamas iekārtas, nu, ja liek pārvietojamas iekārtas, tad tu tur ieguldi tajās iekārtās un darba vietās. Bet, ja tu gribēsi apbūvēt, tad tu paņemsi viņu, nebūs tik strikti nosacījumi, paņemsi to neapbūvēt, un tu tur varēsi apbūvēt. Kopēji būs gan darba vietas, gan ieguldījumi. Varbūt tā tur padalīt. Nu kaut vai tādā gadījumā, ja, teiksim, izsola vienu un otru neizsola, ja viņš sadalīts uz pusēm, tad mēs paliekam pie tās puses ar saviem ieguldījumiem, kas mums jāsec. Ja tas ir asfaltētājs ar to apbūvi interesantāks, tad mēs tur arī liekam vairāk ieguldījumu un darba vietas, jo pašvaldībai būs izdevīgāk, ja, teiksim, to vienu daļu un kas nepaņems.
Vārt sakot, es saprotu to tā, ka mums vajadzētu to proporciju tādu katram zemes gabalam, lai nebūtu izdevīgi nopirkt tikai vienas zemes gabala nomu.
Kolēģi, sveicināti! Višķiņ, kā ir iespējams dabā paskatīt šo teritoriju, ja tiešām ir uzņēmējs, kam interesē, kā mēs kā deputāti varētu dabā redzēt šo objektu. Ir iespējams aizbraukt tā individuāli apskatīties, kā tas
ir. Protams, ka ir visu laiku ir bijusi iespēja.
Ir iespēja, jā. Jā, paldies.
Pār sadalījumu vienā vai otrā variantā nepaliek uz pusēm juristi vai projektu vadītāju lūdzu.
Nu, tas sadalījums var, jā, tikt mainīts, bet tad vajag saprast, pie kāda tā cipara mēs varam palikt un par kādu ciparu mēs kurai teritorijai varam vienoties. Jo viņš tiešām nav noteikts, nav nosacīts, šobrīd ir vienkārši izdalīts uz pusēm.
Manuprāt, tagad sanāk, nu, ja viņš arī nav pret tiem, nu, lūdzu piedāvājumi, tad vairāk solikšana vai mazāk solikšana. Jo man tikko Gunta pirms tam teica, algoritma nav. Līdz ar to te tagad ir, nu, kurš vairāk no sērijas. Jo es, protams, tā ir loģika tur ir, ko Aivars teica, vienīgi, nu, kas būs tie izejas dati, pēc kā mēs tagad, tas, ka varbūt, protams, aizgājām vienkāršāko ceļu sadalot uz pusēm, ar domu, kad nāks viens uzņēmējs, tagad ir nākamais, tad kuram mēs piesliecamies vairāk klāt. Un kāda būs tā proporcija un pēc kādiem datiem to izrēķināt, teiksim, no teritorijas, no ieguldījuma, tur ir asfaltētais laukums. Nu, un pārējā to visu vērtēja jau certificēts vērtētājs līdz ar to. Nu, vienīgi proporcija pēc tā, ka cik ir noteikta nomas maksa vienam gabalam un cik ir noteikta nomas maksa un pēc koeficienta šāda izrēķināt darba vietas un automātiski ar ieguldījumu. Tikai vienu es redzu pēc certificētā vērtētāja novērtētās nomas maksas, kas ir attiecībā vienam gabalam pret otru. Nu, nu, tad koeficienta variantā izrēķina, cik ir ieguldījums. Cik ir
2034, jā, pret katru zemes gabalu.
Bet tas ir variants.
Nē, nē, es tagad domāju, tīri, es no sākumā domāju par darba vietu.
Jā, bet ja uzņēmējs, kurš nāk un viņš grib pabūvēties, un viņam tomēr ir tās darba vietas nepietiešamas, tās 17. Tā grūti ir pateikt.
Nē, tas, ka viņam ir vairāk,
tas jau neliedzis.
Neviens jau neteiks neko, ja viņas būs vairāk. Es vienkārši tagad jūs vedinu domu to, ja būs divi dažādi uzņēmēji, iet runa par to. Nevis par, ja iet viens uzņēmējs, tad tur vispār nav problēmu nekādā variantā dalīt. Bet es jums jau pirms tam teicu, kāpēc arī tas tā bija sadalīts.
Un apakš uzņēmējs arī nevar būt apakš no...
Nē, var, es taču jau teicu arī, jā. Kad apakš jau ir iekļauts viss, kad arī var slēgt, un to arī apstiprināja ministri un CFLA, kad apakš nomas līgumus slēgt drīkst.
Nu, resat, varbūt tiešām vienu atstātu, nu visu.
No, jo tas nav atrunāts, ka nedrīkst, tad to drīkst darīt. Nu, jo ko, un tad būs arī kopīgais sasniedzamie rādītāji.
Nu, re.
Tie kā šī tāds uzņēmēji, kas piereģistrēs uzņēmumu šī teritorija.
Nu, redzu, tiešām paliet uz vienu teritoriju un visu vienu summu.
Vai būs no kolēģiem piedāvājumi, tad cik, to, ko Arvita teica, tad cik būs darba vietas vienā un cik ieguldījums arī tanī pašā? Lūdzu piedāvājumus.
Nu, pareiķiniet uzreiz, cik tas ir, kāda tur būtu tā disproporcija, ja ņemam pēc nākošā domes lēmumu, nu, pēc nākošā.
Kolēģi, es atvainojos, kā teikt viens deputāts, viens jautājums no sagatavots. Es tāpēc arī iepriekš jautāju, cik šīs jautājums ir steidzams, man neviens tā arī neatbildē, kāpēc mums šodien...
Ir pietiekami steidzams, jo tāpēc, ka beigu datums ir 23. Gada 31. Decembris un... Un uzņēmējs jau pietiekami sen ir prasījis, kad beidzot būs. Tāpēc arī tā steigā.
Jā, komitē jau drīz arī būs.
Jā, kā saka uzņēmēja vēlmi, mēs gribam nedaudz novilkt, nu, mēs varam to darīt līdz komitējām un izrēķināt proporciju. Jo es saprotu, cita pagaidām piedāvājuma nav kā proporcija. Lai gan to var arī izrēķināt tagad.
Es atvainojos, es parēķināju Olga Siņica. Ja mēs skatāmies uz sākumu cenu izsoles, jā, kas ir noteikti nākamajā 3. un 4. Jautājumā, tad uz apbūvētu ieguldījums ir 63,3%, varētu, protams, rēķināt tālu ir aiz komata, un tie būs 1,272,000. Un apaļojot darba vietas, tur nevar sadalīt 22 darba vietas. Un attiecīgi neapbūvētais ir 36,7%, ir 728,000 un 12 darba vietas. Ja mēs skatāmies pēc izsoles, pēc vērtētājā, kur ir atrunāts izsoles noteikuma nolikumā, plaukamais jautājumos.
Vai šādi sadalot to, ko mēs tikko esam pirms tam runājuši, vai šāds sadalījums kolēģus apmierinātu?
Tas loģiskā būs.
Jā,
tas ir loģiskā, jā.
Labi, tad
varbūt vēl drusku par uz augšu tam apbūvētajam un uz leju neapbūvētajam kaut kādos procentos, jo tieši ņemot pēc tā vērtētāja, jo tas jau nav saistīts ne ar ieguldījumiem, ne ar darba vietām, tas vērtējums certificētā vērtētāja. Tas ir tikai zemes gabala vērtējums, un viņš tām darba vietām un ieguldījumiem nav nekā sasaistīts.
Ne, bet, darba vietām bet, nav, bet ja mēs ieļauju, ka ieguldījumiem gan laikam ir.
Bet ja mēs paredzam, ka tur nāks viens uzņēmējs, tad tam uzņēmējam ir pilnīgi vienalga, kā mēs viņu sadalām. tam uzņēmumam, viņam nav svarīgi, kā mēs viņu tās darba vietas un ieguldījumus dalām. Ja jau viņam kopējā jāiegulda, nu tas no...
Aivar, skaidrs sauc proporciju 70 un 30,
65
un 45.
7 un 20.
Cik 75 un 25%.
Tā, cik tur tas sanāk?
Olga, cik ir 75 un 25? Teicu, ka mums būtu tā bišķiņa.
Nē, nu 75% ir pusotra miljona, un attiecīgi 25 ir pusmiljons. Jo,
nu, kaut, vai tie kaut kā, nu, nu jā, arī tie cipari var būt tādi. Nu, bišķi skaisti.
Būtu sakarīgāk, jā.
Tad otrs... 75... 5% apbūvētājiem, 25% neapbūvētājiem. Tas sastāda 1,500,000 apbūvētājiem ieguldījums un 500 neapbūvētājiem.
Un tāpat tādu par proporciju darba vietā.
Jā.
Jā, tas nāks uzņēmējs. Tā viņam vienalga būs, kā mēs sadalījām. Bet te nebūtu tā, ka nu, nu diviem tur, nu īsti diviem, nu, 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 nu nebūtu loģiski, ka tur divi nāktu pavisam.
Nu, jā, bet es saprotu, mēs jau tagad šo visu daram, lai ja nu pēkšņi mums nav tas viens uzņēmējs.
Jā, jā.
Atbilgušinamies. Jā.
Nu tāpēc saprotiet, ja, ja ir tikai viens, var pie šī varianta paņemt viens. Jo, nu, rēķinamies, ka apbūvējot ieguldījumi būs daudz lielāki nekā uz neapbūvētā gabala. Līdz ar to viņam ir ar iekārtām ir jākompensē. Tagad mūsu izdomu, jāsaka, izspriestais pusotrs miljons, kas ir daudz sarežģītāki nekā, ja tu ieguldi uz neapbūvētā gabala. Tas arī ir.
Bet ja mēs ceram... ka būs viens uzņēmējs, tad vismaz šī ir kaut kāda apdrošināšanas nu, policite.
Jā. Bet arī mums taču ar to ir, nu, ar šo mēs arī pasakam, ka tas gabals, uz kura jau ir tā ēka, nu, ir vērtīgāks.
Protams.
Tad jāsaka tā, kāda velna pēc tam mēs to ēku tur virsū esam būvējuši.
Sandra, es teicu, tas projekts tāpa pirms mums.
Tāpa. Jā, jā, es saprotu.
Tāpēc viņam nu, ir domā, tad, tur, tad to vajag paprasīt.
Nu, es to saprotu, bet tad, nu, pēc loģikas taču viņam tai ēka, tad ir, lai nāk tāds uzņēmējs, kas zina, ko darīt tajā ēkā. Nu, tur ir loģiski.
Bet nu, varbūt tagad
nevar būt ēka uzbūvēt būvēšanas pēc.
Jā, un jāiet ar domu, lai nebūtu tā, ka to apbūvē to gabalu izsola un šo atstāja. Lai tur būs jāiegulda vairāk to darba vietu, un šis paliks mazāk ieguldījumi, mazāk darba vietas tās, ko līdzi paņem pie tā apbūvētā gabala.
Tātad paliekam pie 1,500,000, cik tur darba vietās sanāca?
Un darba vietas tad dalam 26 darba vietas apbūvētiem, un 8 neapbūvētiem, noapaļojot.
Jā. Loģiski.
Jā. Piekrītam?
Jā.
Jā.
Okay.
Tad lūdzu ar labojumiem balsojumu par otro darba kārtības jautājumu. Ar labojumiem, kas tikko tapa visi. Pār nobalsoja 11 deputāti atturās, no klāt esošajiem atturās, Sandis Puks, paldies. Lēmums ar labojumiem ir pieņemts. Nākamais, trešais jautājums, pilnīgā saistībā ar šo iepriekšējo, Tātad pārbalu noda pašvaldībai piekritušā nekustamā īpašuma Dižlazdas balu pagastā balu nomastīsībās izsoles organizēšanu, sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu ziņo. Iveta Kureviča lūdzumu.
Lūdzu rīkot nekustamā īpašuma Dižlazdas balu pagastā balu novada zemes vienības daļas 5,91 hektāri platība un nedzīvojamās ēkas nomastiesību izsoli ar augšupējošu soli. Lūdzu apstiprināt sākumcenu 295 eiro un 51 cents. Ir lūdzu neliels precizējums aiz LV450 ir jāieliek kadastra numuriņš 3846 005 0443 Un tāpat ir jāizdara arī labojums trešajā punktiņā, arī aiz LV. Un izsoles noteikumu pašā virsrakstā ir drukas kļūda, ir pazudis vieninieciņš. Tur ir 1,9, bet ir jābūt 1,91 hektārs. Ceru, ar izsoles noteikumiem mēs esat iepazinušies.
Paldies, kādi būtu jautājumi kolēģiem? Ja ir jautājumi vai nav, laikam nav.
Man ir tikko nobalsojot, ka proporcija sadalās un šeit paliek uz pusēm.
Jā. Tas, tāpēc es gribēju teikt, ka noteikti ar labojumiem izējot no iepriekšējā lēmuma projekta.
Jā.
Lūdzu balsojumu ar labojumiem no iepriekšējā lēmuma projekta arī šī lēmuma projektā. Ir visi, paldies, visi 12 deputāti ir nobalsojuši, 11 deputāti atbalsta, atturas Sandis Pups. Paldies, lēmums ar labojumiem ir pieņemts. Nākamais jautājums, 4. Pārbalnota pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Dižlazdas balvu pagastā balvu nola zemes vienības daļas, 1,83 hektāra platība abūves nomas tiesības izsoles organizēšanas sākuma cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Ziņo Iveta Kukarēviča.
Lūdzu rīkot nekustamā īpašuma Dižlazdas balvu pagastā balvu nomadā zemes vienības daļas 1,83 hektāri platība abūves nomas tiesību mutisku izsoli ar augšupējošu soli. Lūdzu apstiprināt sākuma cenu 171,13 €. Lūdzu apstiprināt izsoles noteikumus.
Vai kolēģiem ir jautājumi?
Jā, man bišķi jautājums. Ir kaut kāda arī procenta atlaide uz šiem objektiem uzņēmējiem? Vai tas ir tāds standarta cenā nomas maksa?
Tā ir nomas maksa, ko ir noteicis certificēts vērtētājs.
Un šiem projektiem nav tā, kā mēs kādreiz runājām arī citās sanāksmēs, ka tik kaut kādi tie 5% vēl kaut kādas nomas maksa atlaides uz šo, tas tā nedarbojās.
50% darbojās, ja uzņēmējs iegulda vairāk nekā ir noteikti šo zemes gabalu. Tad, ja nemaldos, 5 gadiem varēja, ja, Iveta vai Juri?
Jā.
Tikai tad, jā.
Jā, pēc 5 gadiem, pēc projektiem.
Paldies.
Un arī ar precizējumiem, kas izrietēja no iepriekšējā.
Jā, protams, tas noteikti. Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojumu ar precizējumiem pēc iepriekšējā lēmuma projekta. Paldies, visi klāt esošie 12 deputāti nobalsojuši par 11 deputāti un atturās Sandis Pūks. Līdz ar to lēmums ir pieņemts. Paldies, līdz ar to domas ārkārtas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Paldies, kolēģi, ka atradāt laiku. Un, protams, ļoti ceram, kad arī mūsu degradētāja teritorijā ienāks uzņēmēji un radīs darba vietas un līdz ar to arī vidi uzņēmējdarbības attīstībai. Paldies visiem, veiksmīgu nedēļas turpinājumu un veselību, protams.